Regia Patrimoniului de Stat dă primele explicații publice în cazul vilei pe care o renovează cu 7 milioane de euro în București. Semnele de întrebare persistă. Marcel Ciolacu anunță calendarul prezumtiv al alegerilor, el trebuie aprobat și de PNL. Și Vladimir Putin amenință încă o dată Occidentul cu un război nuclear. E joi, 29 februarie, ascultați știrile zilei de la Recorder. La 4 zile după ce Recorder a dezvăluit că renovează cu 7 milioane de euro o vilă din București, Regia Patrimoniului de Stat dă primele explicații publice asupra lucrării, sau măcar încearcă. Regia spune că nu a primit vreo cerere privind atribuirea sau închirierea vilei și că nu ea îi stabilește destinația. Cotroceniul e primul care anunțase că nu a cerut imobilul și nici n-ar avea cum să o facă atâta timp cât Klaus Iohannis e în funcție. Simulările publicate de Recorder nu ar corespunde documentației avizate, mai spune REA APPS. Atâta doar că ancheta publicată luni se bazează pe un document oficial, propunerea de alcătuire funcțională a clădirii. Recorder cere public regiei să clarifice dacă printre spațiile din documente se numără sau nu, între multe altele, un dressing de aproape 67 de metri pătrați, cât un întreg apartament, adică. REA APPS nu explică nici de ce contractul e secret, de aceea nu are cum să comunice valoarea proiectului. Regia a spus doar că a cheltuit până acum echivalentul la peste 400.000 de euro. Valoarea estimată a lucrărilor apare totuși explicit în cel mai recent buget de investiții al sucursalei din București a REA APPS, echivalentul la mai bine de 7 milioane de euro. Instituția mai spune că nu folosește pe șantier fonduri publice. Veniturile sale provin însă, în cea mai mare parte, din chirii încasate de la instituții publice pentru clădiri care sunt tot ale statului. Cu alte cuvinte, chiar dacă apar ca fonduri proprii, e vorba tot de bani publici. Echivalentul unui să nu mai faci că nu-i frumos. Judecat de Sinodul Bisericii Ortodoxe pentru răzvrătire și indisciplină, arhiepiscopul Teodosie al Constanței a primit un avertisment verbal. El a cerut în repetate rânduri ca arhiepiscopia să fie ridicată la rang de mitropolie, deși nu ar îndeplini criteriile. Sfântul Sinod l-a îndemnat acum la calm și la pace și i-a cerut să renunțe la insistențe. Demersul său a fost respins pentru prima dată în 2003. Una dintre cele mai controversate, dar și vizibile figuri din interiorul BOR, arhiepiscopul Teodosie a contestat vehement măsurile sanitare luate în vremea pandemiei de COVID. A fost chiar amendat pentru că organizase slujbe în ciuda interdicțiilor, iar în câteva cazuri a fost susținut și reprezentat de Diana Șoșoacă. E de asemenea cercetat penal într-un dosar deschis de DNA în urma unei anchete Recorder. Procurorii îl bănuiesc de cumpărare de influență. A acceptat împreună cu un consilier propunerea unui fals om de afaceri de a încerca să obțină fonduri publice prin trafic de influență. Banii ar fi fost destinați construcției sau reabilitării unor biserici. Grupul de luptă NATO din România de la baza 5 va fi ridicat anul viitor la nivel de brigadă. Înseamnă că va avea 4.000 de militari față de circa 1.500 în prezent. Generalul care conduce grupul spune că majoritatea vor fi francezi, deoarece Franța e națiune cadru pentru grupul de luptă NATO din România. Ceilalți militari de la 5 vor fi din Belgia, Luxemburg și din alte state membre ale Alianței. Pe lângă militari, Franța va aduce în România și circa 50 de tank. Ridicarea grupului de luptă NATO din România la nivel de brigadă reprezintă o prioritate a Bucureștiului, o decizie fermă e așteptată la summitul din Washington din acest an. În ultimele luni, mai mulți lideri politici și militari din cadrul NATO au avertizat că Rusia ar putea să atace un stat membru al Alianței în următorii ani.
Vladimir Vladimirovich Putin.
Спасибо, прошу вас.
A durat, ca de obicei, mult, chiar foarte mult, circa 2 ore. Discursul despre starea națiunii a lui Vladimir Putin a ieșit însă în evidență de la primele vorbe. Președintele Rusiei a intrat direct în temă, Ucraina. La 2 ani de când a ordonat invadarea țării vecine, Putin a dat de înțeles că nu se va opri decât dacă va fi oprit și a reluat afirmația potrivit căreia ar urmări denazificarea țării vecine.
Заговорили о возможности отправки на Украину натовских военных контингентов. Но мы помним судьбу.
Vladimir Putin a continuat prin a avertiza țările NATO să nu trimită soldați în Ucraina, o eventualitate invocată recent de Emmanuel Macron, președintele Franței. Ne aducem aminte soarta contingentelor trimise odinioară în țara noastră, a spus el, o aluzie la invadarea Rusiei de către trupele lui Napoleon și ale lui Hitler. A continuat prin a amenința Occidentul cu un război nuclear și cu, citez, distrugerea civilizației. Deși pretinde că nu ar avea intenție ostile față de Europa, a adăugat că poate lovi ținte de pe continent. După cum era de așteptat, Vladimir Putin nu l-a menționat pe Alexei Navalny, cel mai vizibil opozant al regimului său, va fi înmormântat mâine. El a murit într-o colonie penitenciară din Siberia. Alegerile prezidențiale din Rusia încep peste 2 săptămâni și nu există absolut niciun dubiu în privința câștigătorului unui nou mandat de 6 ani. Oricât de lung ar fi fost, discursul lui Vladimir Putin nu a inclus vreo referire la Transnistria. Regiunea separatistă rusofonă de la estul Republicii Moldova a cerut ieri ajutorul Moscovei în fața a ceea ce numește genocidul Chișinăului. Autoritățile moldovene au instituit mai multe restricții comerciale regiunii care s-a autoproclamat independentă în toamna lui 1990. Acolo s-a purtat vreme de 2 ani un război niciodată soluționat în vreun fel, un așa numit conflict înghețat. Jurnalistul român Mircea Barbu s-a aflat la Tiraspol în ziua în care așa zișii deputați transnistreni au cerut Rusiei să intervină. Astfel de cereri au precedat, de pildă, conflictul militar cu Georgia sau anexarea Crimeei. L-am întrebat pe Mircea Barbu care e starea de spirit din Tiraspol și de la Chișinău.
Spre deosebire de ieri, când oamenii în Transnistria erau destul de crezători și optimiști că Putin le va răspunde pozitiv, în această dimineață atmosfera era una destul de pesimistă și posomorâtă pe drumul de la Tiraspol spre Chișinău. Cei mai mulți oameni care fac naveta pe acest drum, care durează undeva la 1 oră și jumătate, își verificau telefoanele, stăteau în tăcere și 2-3 dintre cei care am intrat în vorbă îmi spuneau că încă speră ca Putin să facă ceva pentru ei. Și în Transnistria, iată că speranța moare ultima.
Transnistria, de altfel, depopulată din ce în ce în ultimii 10 ani, mai poate, crezi, să reziste regiunea aceea în termenii pe care îi cunoaștem de la războiul din 90 încoace?
Va fi foarte greu pentru transnistreni să reziste. Într-adevăr, criza demografică este una profundă. Pe străzile din Tiraspol, și Tiraspol este până la urmă capitala așa zisei regiuni transnistrene, abia dacă mai vezi oameni tineri, oameni care să lucreze, să plătească pensiile, taxele până la urmă, cred că va fi foarte greu. Ori asta este dublată de asemenea și de aceste noi tarife, impozite impuse de către administrația de la Chișinău celor de la Tiraspol.
Din ce am văzut la nivel oficial, guvernul și președinția Republicii Moldova sunt destul de liniștite sau măcar încearcă să transmită asta.
Eu aș spune că sunt un pic prea liniștite. De aceeași liniște pe care personal ca jurnalist am văzut-o și am documentat-o și în Ucraina acum 2 ani. Oamenii sunt un pic prea relaxați, dacă e să mă întreb pe mine, însă privesc cu atenție și îngrijorare spre regiunea transnistreană și mai ales cu multă speranță că România va interveni. Vor să învețe practic din experiența României în integrarea europeană și poate să evite unele dintre greșelile noastre în acest parcurs.
Vă este teamă de război?
Nu mi-a fost teamă niciodată de război, fiindcă țara e foarte mică pentru a o băga într-un război. Ce putem noi să... De ce ar trebui să ne fie frică? În război noi nu putem participa. Suntem o țară foarte mică. În primul rând, constituțional, suntem o țară neutră, care nici nu avem dreptul să participăm în orice război, militar, fizic.
Și care țară e Transnistria asta? Nu este țară, bă. Niște prăpădiți, niște înfometați ca și toată Rusia lor. dar care vrea și iubește tare pe Putin și ostimează Rusia, ia bă, Gemantanu, și te duci, te înflorești în țara așa păcătoasă acolo. Asta e părerea mea.
Vă e teamă de război?
Știți cum? Nu. Băiatul meu trăiește în Kiev cu familia și știu ce e război. Doi ani de zile știu. Dar nu aș vrea să fie. Și mă adresez așa către rusofonii de aici. Bă, nu vreți să pățiți Zaporojie, Nicolaev și toate astea? Ieșiți, bă, la protest, spune că nu ne trebuie eliberare. De cine eliberați? De bine?
Vă e teamă de război?
Sincer, nu, dar nu e plăcută situația. Nu cred să ajungă chiar așa, dar nu e tare plăcută situația. Oricum, te gândești la momentele date, dar nu cred că o să ajungă așa departe. Probabil ceva altceva se preconizează decât asta, așa, un fel de destabilizare și probabil.
La rubrica Fast Forward, alte știri care ne-au atras azi atenția, premierul Ciolacu a anunțat într-un interviu televizat calendarul posibil al alegerilor. După cum stabilise deja coaliția, alegerile locale și cele europarlamentare vor avea loc la aceeași dată, pe 9 iunie. Liderul PSD a confirmat de asemenea că prezidențialele au fost devansate, primul tur se va organiza pe 15 septembrie, cel de-al doilea pe 29. Alegerile parlamentare, în fine, ar urma să se țină pe 8 decembrie. Marcel Ciolacu a adăugat că și liberalii trebuie să fie de acord cu acest calendar, conducerea PNL se reunește duminică. Ministerul de Finanțe a început anul trecut o analiză privind introducerea impozitului progresiv. Secretarul de stat Alin Andrieș spune însă că astfel de estimări se fac în mod continuu și că discuția este una tehnică și politică. Într-un raport din vară, Banca Mondială formulase mai multe idei în această privință. Într-unul dintre scenariile sugerate, treptele de impozitare erau un număr de 3, 10% pentru cei care câștigă anual mai puțin de 42.000 de lei, 20% în cazul celor cu venituri de până la 100.000 și 25% peste acest nivel. Finul Sorinei Docuz, o apropiată a premierului Ciolacu, a ajuns director la o firmă de stat, Biroul de Turism pentru Tineret, BTTSA. Site-ul G4 Media scrie că Alexandru Ionuț Bolintineanu încasează un salariu brut de aproape 17.000 de lei. BTT e deținută de Ministerul Familiei, instituție condusă de Natalia Intotero, de la PSD. Spre sfârșitul anului trecut, G4 Media scria că apropiații ai Sorinei Docuz încercau să obțină de la primăria sectorului 3 un contract de peste 27 de milioane de euro. DNA s-a autosesizat în acest caz. Un bărbat din Reșița se plânge că s-a trezit cu polițiștii de la trupele speciale la ușă acum o săptămână, pe 23 februarie. Aceștia l-ar fi culcat la pământ, i-ar fi pus pistolul la cap și l-ar fi amenințat în fața unui copil de doar 4 ani. Claudiu Halmaci a publicat pe Facebook imagini surprinse de o cameră de supraveghere aflată în holul de la intrarea în locuință. El afirmă că mascații ajunseseră la adresa greșită. Poliția din Caraș-Severin a anunțat că verifică aceste acuzații și a adăugat că pe 23 februarie a executat 3 mandate de percheziție la adresele unor persoane bănuite de furt calificat. Punem punct aici știrilor zilei. Pe YouTube vă puteți abona apăsând clopoțelul care activează notificările. În stânga lui, opțiunea Join vă permite să deveniți membri ai comunității. Știrile zilei sunt de găsit și pe canalul propriu de WhatsApp, vă trimitem notificări o dată pe zi în momentul în care publicăm o nouă ediție. Ne auzim din nou mâine seară. Sunt Filip Stan David, toate cele bune!